Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi harap WCCE hasilkan peta jalan akselerasi pemulihan ekonomi. Menteri Jerman meminta Uni Eropa menggabungkan kekuatan pasarnya dan mengatur cara pembelian gas. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar Bali Creative Economy Roadmap for Global Recovery atau peta jalan akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan global dapat dilahirkan lewat Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia, World Conference on Creative Economy atau WCCE ketiga yang dibuka Presiden di Nusa Dua, Bali, Kamis. Sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.
Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi. Ekonomi kreatif bisa menjadi pilar utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi untuk semuanya.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga berharap World Conference on Creative Economy ketiga menghasilkan Bali Creative Economy Roadmap for Global Recovery untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional dan global yang inklusif dan berkelanjutan. WCCE merupakan inisiatif global yang dirintis sejak 2018 sebagai wahana menggaungkan misi kreatif yang inklusif dengan melibatkan sekiranya 1.000 pelaku dari berbagai unsur masyarakat dan pengambil kebijakan di bidang ekonomi kreatif dunia. Konferensi tersebut digelar pada 5 hingga 7 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Berita selanjutnya. Bank Indonesia bersama kementerian dan lembaga berkomitmen menguatkan ekosistem terintegrasi Global Halal Hub guna mendorong pelaku usaha syariah dapat menembus pasar global. Melalui keterangan diterima di Jakarta Kamis, kedua pihak juga berkomitmen mengoptimalkan potensi besar Indonesia untuk menjadi produsen produk halal dan memperkuat perannya sebagai pelaku usaha global. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan pihaknya bersama kementerian dan lembaga negara telah menyepakati untuk memperkuat Global Halal Hub. Fokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah, mempersiapkan misi dagang bersama, memperbanyak agregator dan akses global, serta digitalisasi proses dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dia mengatakan kedua pihak berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi halal dan upaya konkret membentuk Global Halal Hub, yang juga akan menjadi tema utama pada Indonesia Syariah Economic Festival 2022. Berita terakhir dari dalam negeri, vaksin COVID-19 Indovac produksi PT Bio Farma Holding BUMN Farmasi telah mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, kemudian akan diekspor ke berbagai negara. Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir dalam keterangannya Kamis memastikan seluruh proses dan rantai produksi vaksin Indovac, mulai bahan baku dan prosesnya sampai dengan produk jadi, telah memenuhi persyaratan produk halal. Sementara itu, data mutu, potensi proses produksi zat aktif, produk jadi, dan stabilitas juga telah sesuai dengan kebijakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi salah satu keunggulan Indovac di pasar global setelah mendapatkan emergency use listing dari Badan Kesehatan Dunia. Honesty Bashir menambahkan vaksin Indovac akan segera diekspor dengan tahapan awal, diawali dengan mendonasikan vaksin Indovac ke sejumlah negara berpenghasilan menengah ke bawah, salah satunya Afrika. Nantinya, skema donasi melalui kerjasama multilateral aliansi global untuk vaksin dan imunisasi, COVAX Facility. Kita beralih ke berita luar negeri. Menteri Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman, Robert Habeck, mengkritik harga gas berlebihan yang dikenakan oleh negara-negara sahabat sebagai pemasok. Habeck kepada surat kabar Neue Osnabrücker Zeitung, Rabu, mengatakan harga gas di Eropa dua kali lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pecahnya konflik Rusia dan Ukraina. Jerman, yang menurut Habeck merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, sangat bergantung pada gas dari negara lain. Menurut Kantor Statistik Federal pada 2021, 95% gas alam yang dikonsumsi Jerman berasal dari impor. Habeck meminta Uni Eropa menggabungkan kekuatan pasarnya dan mengatur cara pembelian secara cerdas dan tersinkronisasi. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan ia lebih suka membahas pembatasan harga pada gas. Menurutnya, tidak ada gas yang mengalir dari Rusia ke Jerman melalui pipa penting Nord Stream 1 sejak September 2022. Ursula dalam pidatonya di Strasbourg, Prancis, Rabu menegaskan harga gas yang tinggi mendorong kenaikan harga listrik sehingga harus dibatasi dampak inflasi gas pada listrik dimanapun di Eropa. Berita selanjutnya, otoritas Yunani melakukan operasi pencarian dan penyelamatan terhadap sekitar 100 migran setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam akibat menabrak area berbatu di perairan yang didera badai di dekat Pulau Kitira, kata penjaga pantai, Rabu 5 Oktober. Penjaga pantai tidak memiliki informasi tambahan tentang kemungkinan jumlah korban atau kewarganegaraan para migran. Kitira merupakan sebuah pulau yang terletak di seberang ujung tenggara semenanjung Pelopones. Mengutip laporan kantor berita Antara, Yunani mengalami krisis migrasi paling parah di Eropa pada 2015 dan 2016, ketika 1 juta pengungsi yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Suriah, Irak, dan Afghanistan tiba di negara itu, terutama melalui Turki. Jumlah kedatangan migran sudah turun tajam sejak saat itu, tetapi upaya untuk memasuki Yunani lewat laut terus berlanjut. Berikutnya, berita dari Kongo. Sekretaris Jenderal Partai Buruh Kongo, Pierre Musa, mengatakan tata kelola Partai Komunis Tiongkok memberi dampak positif, tidak hanya bagi rakyat Tiongkok, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Mengutip laporan kantor berita Antara, menurut Musa, CPC memastikan kemajuan dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta menorehkan berbagai pencapaian yang menginspirasi dan bermanfaat. Musa menambahkan, fakta bahwa Tiongkok berhasil memberantas kemiskinan ekstrim di bawah kepemimpinan CPC merupakan pencapaian besar dan menginspirasi. Selain itu, CPC menghormati komitmennya terhadap rakyat Cina dan masyarakat di dunia. Terkait inisiatif pembangunan global yang diusulkan Tiongkok, Musa mengatakan GDI memungkinkan negara-negara di seluruh dunia mengatasi berbagai tantangan bersama, seperti kerawanan pangan dan perubahan iklim. Terakhir kami sampaikan informasi Korea Utara. Korea Utara meluncurkan lagi 2 rudal balistik jarak dekat ke pantai timurnya pada Kamis ke arah Jepang, menyusul latihan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat di kawasan itu. Latihan militer tersebut, termasuk pengerahan kapal perang induk Amerika, digelar sebagai respons atas pengujian rudal Korut sebelumnya. Peluncuran itu adalah yang ke-6 dalam 12 hari dan yang pertama sejak Korut menembakkan rudal balistik jarak menengah di atas Jepang Selasa lalu. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kepada pers mengatakan, tindakan Korea Utara tersebut benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tokyo mengajukan protes keras kepada Korut melalui perwakilannya di Beijing, kata Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada. Sementara itu, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan, peluncuran rudal pada Kamis itu dilakukan di dekat ibu kota Korut, Pyongyang. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema menarik minat wisatawan Amerika Serikat ke Indonesia. Visit Indonesia Virtually dipromosikan di acara Commonwealth Club San Francisco. Pesona promosi budaya dan pariwisata Indonesia kembali memukau publik Amerika Serikat, terutama di San Francisco Bay Area. Kali ini Indonesia yang diwakili KJRI San Francisco berpartisipasi pada acara Bay Light Mixer Art Inspired by Travel, sebuah program promosi budaya serta potensi pariwisata dan ekonomi oleh Commonwealth Club of California San Francisco 30 September lalu. Tidak kurang dari 40 organisasi, instansi ikut berpartisipasi, mulai dari institusi atau komunitas lokal dan asing, korps diplomatik, dan organisasi nirlaba lainnya yang berbasis di San Francisco dan sekitarnya. Sekitar 700 pengunjung datang ke acara tersebut dari berbagai kota, terutama dari California bagian utara. Secara umum, kegiatan Bay Light Mixer Art ini terdiri dari perpaduan kegiatan pertunjukan seni tradisional, folklore maupun modern, berbagai pertunjukan karya sastra, pameran busana, dan seni rupa seperti lukis atau pahat, serta promosi destinasi pariwisata, ekonomi, dan bazar kuliner. Banyak pengunjung yang datang terlihat begitu antusias mengunjungi seluruh stand Indonesia yang dinilai bervariasi dan mengusung tema menarik, mulai dari program VIV, Visit Indonesia Virtually, sebuah promosi khusus destinasi wisata Indonesia secara virtual pada Metaverse dengan menggunakan teknologi virtual reality MetaQuest, pameran batik dan kain ikat tradisional, penampilan tarian daerah, serta pameran potensi ekonomi dan beragam bazar kuliner makanan khas Indonesia seperti sate, lontong sayur, baji kurban, drek, serta aneka jajanan pasar. Ketua penyelenggara kegiatan Christina Nemat, Direktur Travel Commonwealth Club, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia yang telah memberikan nuansa yang berbeda dalam acara promosi seni budaya dan wisata kali ini. Partisipasi dan eksistensi Indonesia pada Commonwealth Club yang sebagian besar pengunjungnya merupakan warga asing menjadi momen penting untuk dimanfaatkan
guna mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi dan sosial budaya KJRI San Francisco di wilayah kerja. Konsul Penerangan Sosial Budaya Mahmudin Nur Al-Ghazali mengemukakan besarnya magnitude internasional dan publik asing dalam kegiatan seperti ini sekaligus sebagai sarana untuk terus mempromosikan pariwisata, seni budaya, potensi ekonomi, serta kekayaan dan kekhasan kuliner Indonesia di mata masyarakat lokal, Amerika Serikat, dan asing. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Oktober 1976, pembantaian Universitas Thammasat. Tentara Thailand mengepung kampus Universitas Thammasat dan kampus Universitas Sanam Luang di Bangkok, Thailand. Pengepungan itu merupakan reaksi pemerintah terhadap aksi protes terhadap pemerintah yang dilakukan para mahasiswa. Dalam peristiwa yang kini dikenang dengan sebutan pembantaian Universitas Thammasat itu, sebanyak 46 mahasiswa tewas dan lebih dari 3.000 orang ditangkap. Beralih ke 6 Oktober 1981, Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh. Presiden Mesir Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh tentara anggota Jihad Islam. Jihad Islam merupakan organisasi Muslim Mesir berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Mesir dengan Israel. Anwar Sadat kemudian digantikan wakilnya Husni Mubarak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Oktober 2010, Instagram dirilis pertama kali. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Media sosial yang sering disebut dengan IG tersebut memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif per bulan di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Telah berlalu, matahari segera berganti. Terima kasih. lalu. Matahari segera berganti.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar pameran keanekaragaman hayati Nusantara atau KHT Expo 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dalam rangka Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional serta menggiatkan wisata alam. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Kawasan Konservasi KLHK Nandang Prihadi saat membuka pameran Sabtu 1 Oktober lalu mengatakan, acara itu menjadi momentum untuk menggiatkan kunjungan ke kawasan konservasi seiring pemulihan setelah pandemi dan masyarakat kembali beraktivitas di luar rumah. Menurutnya, kawasan konservasi berfungsi sebagai healing forest, yaitu sarana penyembuhan alami yang bermanfaat bagi kesehatan spiritual dan fisik manusia. Nandang menuturkan, kegiatan KHT Expo 2022 sekaligus menjadi momentum yang baik sebagai sarana edukasi untuk mengenal kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. KHT Expo 2022 diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai 16 Oktober 2022. Pameran tersebut diselenggarakan dalam rangka menjelang Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional setiap 5 November. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional merupakan momentum gerakan penyelamatan tumbuhan dan satwa lokal dari ancaman kepunahan. Selain memberikan keseimbangan pada lingkungan, keanekaragaman puspa dan satwa dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi sumber pangan maupun obat-obatan, termasuk menghasilkan jasa lingkungan. Nandang menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang kaya raya dalam hal keanekaragaman hayati. Biodiversitas Indonesia menyumbangkan 12% jenis mamalia yang ada di dunia, 17% burung-burung dunia, 16% reptil dan amfibi dunia, 25% ikan tawar dan laut dunia, serta 10% tumbuhan berbunga dunia. KHT Expo 2022 diikuti hampir 200 peserta. Selain pameran bunga dan satwa, acara juga diisi dengan berbagai acara, seperti pasar kuliner, ngonser atau ngobrol konservasi, gelar wicara, lomba kicau, vaksinasi hewan gratis, turnamen panco, dan berbagai lomba lainnya. Pameran ini pun diharapkan dapat memberi efek ganda tak hanya ekonomi, namun juga pariwisata.
Kau sangat mencintai kau.
jalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercinta.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, kali ini kami ajak Anda mengenal desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Desa Wisata Sembungan. Desa ini berada di ketinggian 2.306 meter permukaan laut. Sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa, desa ini menawarkan pemandangan yang sangat indah serta suhu udara yang dingin. Secara administratif, Desa Sembungan berada di Kabupaten Wonosobo. Untuk menuju ke sana, Anda bisa berangkat dari Yogyakarta menuju Desa Dieng selama 3 jam. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Desa Sembungan. Memasuki desa ini, Anda akan melewati sebuah pintu gerbang yang berdiri gagah
bertuliskan Welcome to Sembungan Village, desa tertinggi di Pulau Jawa. Untuk masuk, Anda akan dikenakan tiket masuk. Salah satu pesona desa wisata Sembungan adalah Golden Sunrise di Bukit Sikunir. Di bukit ini Anda akan melihat keindahan matahari terbit di antara gunung-gunung tinggi. Untuk menuju ke sana, Anda harus mendaki dari desa Sembungan. Selain Bukit Sikunir, ada objek wisata Telaga Cebong yang juga harus Anda kunjungi jika datang ke desa Sembungan. Telaga ini berair jernih dan punya panorama memukau serta dihuni ikan yang melimpah. Di sana, Anda bisa menikmati keindahan telaga dengan naik perahu. Untuk sampai ke Telaga Cebong, Anda tinggal berjalan kaki sejauh 200 meter dari desa Sembungan.
Sampai kita akan bertemu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Gelaran Bali Fab Fest 2022 jadi salah satu ajang yang dinanti-nantikan oleh para pembuat atau pegiat fabrikasi digital. Kemenparekraf pun mendukung Bali Fab Fest sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi para pegiat fabrikasi digital di Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan tanggal 12 sampai 22 Oktober 2022 di Jimbaran Hub ini bertujuan mendorong pertumbuhan sumber daya manusia ekonomi kreatif Indonesia, khususnya di bidang fabrikasi digital. Upaya ini sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi lokal dengan menghubungkan mereka ke jaringan global. Dengan adanya akses ke jaringan global, mereka bisa memanfaatkan rancangan dari berbagai wilayah di seluruh dunia untuk melahirkan solusi bagi permasalahan di daerah mereka masing-masing sambil tetap mengutamakan kearifan lokal. Mitra pendiri dan direktur Fab City Foundation, Thomas Diaz, menuturkan, ajang Bali Fab Fest tahun ini mengangkat tema inti, Designing Emergent Realities. Tema ini dipilih karena mengingat banyak permasalahan yang dihadapi dunia saat ini, seperti pandemi, konflik internasional, hingga tantangan supply chain, disrupsi teknologi, yang semuanya membawa perubahan bagi masyarakat. Yang menarik, dalam kegiatan ini Thomas menyebut akan membangun sebuah Fab Lab yang menyediakan akses untuk mesin dan mesin perwarupa untuk mendukung sejumlah kegiatan dalam Bali Fab Fest, seperti workshop, panel diskusi, serta sesi pelatihan. Salah satu hal menarik yang akan hadir dalam Bali Fab Fest 2022 adalah Fab Island Challenge. Thomas menjelaskan, para peserta Bali Fab Fest akan diajak berkolaborasi menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Bali dan di Indonesia. Melalui program ini, para pembuat, inovator, termasuk desainer di Asia Tenggara yang punya ide dan berkontribusi dalam Fab Island Challenge berkesempatan untuk mendapatkan hibah untuk membantu membiayai pengembangan proyek mereka.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ebit Gade. Ebit Gade, penyanyi era 80-an yang banyak menghasilkan lagu-lagu hits yang syarat akan makna dan pesan. Salah satu lagu hitsnya berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan seorang anak kepada orang tuanya, khususnya sang ayah. Selain itu, lagu ini pun mengisahkan perjuangan seorang ayah dengan segala kekurangannya untuk menghidupi keluarganya. Lagu ini mampu membuat pendengarnya menitikkan air mata. Pendengar inilah Ebit Gade dengan Titip Rindu Buat Ayah.
Simpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Gambaran perjuangan bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Dan merah jalan ini,
gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.
Voice of Indonesia.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
Adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Satu isyarat bahwa kita mesti berbenah.
Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh,
Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat.
Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali.
Yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar ia tersenyum.
Voice of Indonesia.
Mengapa jiwaku mesti bergetar? Sedang musik pun manis ku dengar. Mungkin karena ku lihat lagi lenti bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu. Makin mengajakku terpana, kau goreskan kita cinta. Mesti duduk di sini, sedang kau tepat di depanku. Mestinya aku berdiri, berjalan ke depanmu. Ku sapa dan ku nikmati wajahmu. Atau ku isyaratkan cinta, tapi semua tak ku lakukan. Kata orang cinta mesti berkorban. Namamu, sedang kau diciptakan bukanlah untukku, itu pasti. Tapi aku tak mau peduli, sebab cinta bukan mesti bersatu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Thank you.